Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, коалицијата не смета дека поранешниот премиер Пол Китинг треба да се сретне со кинескиот министер за надворешни работи, кој доаѓа во посета на Камбера утре. Уапсен и претепан новинар на Ал Џазира, кој известувал за најновата опсада на Газа. Австралискиот регулатор за енергетика објави нацрт цени, според кои некои корисници ќе платјаат помалку за струја, и на црната листа на САД се најдоа македонската поранешна специјална јавна обвинителка Катица Јанева и актуелниот градоначелник на Скопската општина Карпош Стефчо Јакојмовски. Слушајте на. Коалицијата вели дека не верува дека поранешниот премиер Пол Китинг треба да се сретне со кинескиот министер за надворешни работи кога тој ќе ја посети Камбера утре, среда 20 март. SBS дозна дека кинеската влада побарала господин Китинг да се сретне со Ван Ги при првата официјална посета на Австралија по 7 години. Но портпаролот на опозицијата за надворешни работи Саймон Бермингем вели дека барањето е проблематично. Тој вели дека поранешниот премиер е гласен критичар за надворешната политика и пристапот на Австралија и дека во известна мера е навредливо кинеската амбасада да бара средба со таков критичар како што е господин Китинг.
In a free country like Australia, of course people are able to meet with others and people of dissenting opinions. However, I think we have to be clear here that Paul Keating has been a very loud critic of Penny Wong and the Albanese government, and it is quite pointed and somewhat insulting for the Chinese embassy to have sought a meeting with such a loud critic.
Расте загриженоста за новинар кој наводно бил уапсен во болницата Алшифа во Газа, која Израел повторно ја направи цел на воздушни напади и тенкови. Ал Џазира јавува дека нејзиниот дописник Исмаел Агул бил жестоко претепан пред да биде одвлечен во камион од страна на израелски војници. Комитетот за заштита на новинарите, непрофитна организација која што ја промовира слободата на печатот, повика на итно ослободување на господин Агул и други новинари на локацијата. Портпаролката Джоди Кинсберг вели дека тоа е неприфатлив напад врз новинарите, за кои рече дека имаат суштинска улога за време на војна и се очите и ушите што се потребни за да се документира што се случува.
Journalists play an essential role in a war. They are the eyes and the ears that we need to document what's happening. And with every journalist killed, with every journalist arrested, our ability to understand what's happening in Gaza diminishes significantly.
Владата на Албанезе вели дека ќе ги даде своите аргументи против ослободувањето на повеќе од 100 луѓе во притвор за имиграција во уште еден историски случај што треба да се најде пред Високиот суд. Ирански државјанин, познат како ASF-17, поднесе законско барање за слобода, која што, доколку биде успешно, може да доведе до негово ослободување, но и на околу 150 други лица. Случајот се одвива околу принципот на притворени лица на неодредено време кои одбиваат да соработуваат со австралиските власти. Министерот за имиграција Ендру Гилс рече во парламентот дека владата е на мислење дека тие лица треба да останат во притвор или да бидат отстранети од Австралија.
The government believes that these individuals, those who are not cooperating with their removal, should be removed from Australia as a priority, and if they, while they are not, they should remain in immigration detention. This is a position we successfully defended before the federal court. We will be vigorously defending this position before the High Court.
Доминиканската република продолжува да ги депортира жителите на Хаити од земјата и покрај апелот на Обединетите нации да ги остават да останат. Координаторот на Националната канцеларија за миграција Вилијам Шарпентие побара од републиката да ги пушти луѓето да останат бидејќи Хаити се смета за се понебезбеден. Доминиканскиот министер за надворешни работи Роберто Алварес рече дека депортациите се одговор на националната безбедносна политика и дека тој нема друга алтернатива освен да продолжи. Хуманитарката Ненси Бетанс вели дека депортациите веројатно нема да ги спречат очајните хаитјани да бараат безбедност.
Lately there are more Haitians crossing. We have always seen it, but now we see more and we see many children in the street. These children have no way to survive in Haiti, and many parents are sending them here.
Американскиот State Department објави дека на црната листа на САД се ставени македонската поранешна специјална јавна обвинителка Катица Јанева и актуелниот градоначелник на Скопската општина Карпош Стефчо Јакимовски. Јанева беше вмешана во коруптивни дела, вклучително и користење на незиното политичко влијание и на службената моќ за лична корист, истакна Метју Милер, портпарол на State Departmentот. Јакимовски пак, како градоначелник на општина, беше вмешан во коруптивни дејства, вклучително и користење на својата службена положба за мешање и попречување во урбаното планирање и развој, во набавките во своја корист и на своите соработници, истакна Милер на пресконференција. Со одлуката влез во САД им се забранува и на семејствата на Јакимовски и на Јанева. Јакимовски е и председателски кандидат кој собра потписи за да учествува на престојните избори. Овие назначувања ја потврдуваат посветеноста на САД за подршка на владење на правото и зајакнување на демократските институции на целиот Балкан, стои во соопштението на State Departmentот. Амбасадорката на САД во Македонија, Анджела Агелер, на Фейсбук напиша дека ставањето на Јанева и на Јакимовски на црната листа не треба никого да изненадува и дека САД ќе продолжат да ги именуваат функционерите од која и да е партија, огранок на владата или заедница, вклучени во значителна корупција. На црната листа на САД поради корупција предходно се најдоа Никола Груевски, Сашо Мијалков, Кочо Андјушев, Рамиз Мерко, Орце Камчев, Ратка Камчева и Сергеј Самсоненко. Ветената ревизија на претресот на соголени деца од страна на полицијата во Нов Јужен Велс не го спречи продолжувањето на практиката. Извештајот на правниот центар Редферн откри дека повеќе од 1500 деца биле подложени на инвазивни претреси од полицијата од 2016 година, околу 220 секоја година. Во извештајот се вели дека претресите на соголени деца станале рутински и честопати не ги исполнуваат бараните законски прагови, но имаат трајни влијанија, вклучувајќи траума, срам и страф од полиција. Премиерот Крис Минс вели дека владата сака да направи преглед, но за Канал 9 изјави дека тоа е тешка област на правото и дека доколку младите не ја прават погрешната работа, особено за време на музичките фестивали кога често се користи дрога, нема да имаат причина да бидат загрижени.
Ultimately, the decision by New South Wales Police, particularly around music festivals, goes ahead so that young people in particular don't take illicit drugs and it doesn't lead to an overdose death at music festivals. Police are caught in a really difficult situation because obviously there's a coronial inquiry, there's a devastated family after an overdose death. It'd be far better if these illicit substances weren't taken before people entered these music and rock festivals.
Австралискиот регулатор за енергетика објави нацрт цени според кои некои корисници ќе плаќаат помалку за струја. Цените во суштина се ограничување на тоа колку трговците на мало можат да им наплатат на клиентите за нивните стандардни планови во Нов Јужен Велс, Јужна Австралија и делови од Квинсленд. Регулаторот вели дека очекува промените на цените за сите стамбени и мали деловни клиенти на стандардните планови да бидат помали од стапката на инфлација. Комисијата за основни услуги на Викторија исто така се очекува денеска да ја објави својата понуда. Две знамените локации во Нов Јужен Велс добија нови двојни домородни имиња. Одборот за географски имиња одобри поднесок од Службата за национални паркови и диви животни за двојно именување на најисточната точка на австралиското копно, Кејп Байрон, како Волган, што значи рамо на јазикот Банджаланг. Областа е популарно туристичко место во заливот Байрон и е значајно за Араквал и другите жители на Банджаланг како место за важни собири и церемонијални практики. Натангали или таткото на светот ќе биде двојното име за Джулиен Рокс, едно од најдобрите места за нуркање во Австралија, лоцирано на 2,5 километри од Кејп Байрон, исто така значено и свето место за абориджините. И во спортот, Малезија предложи да се одржи намалена верзија на игрите на Комонвелтот во 2026 година, бидејќи има финансиски потик да стане нов домакин. Федерацијата на игрите на Комонвелтот и понуди на земјата 127 милиони долари за подршка, доколку таа одлучи да стане домакин. но понудата најде на нејасни одговори во Малезија поради загриженоста за трошоците и недостиг на време за подготовка. Генералниот секретар на Советот Мохет Назифудин Наджиб вели дека тие предложиле голем број мерки за намалување на трошоците, како што е користење на постојните хотели и сместувачки капацитети за сместување на спортисти и службеници, наместо да се изгради посветено село специјално за настанот, како и намален број на игрите за надпревар.
We also feel that this can be a downsized game. For example, it doesn't have to be 15 spots, can be 10 spots, you know? And then we have a smaller opening and a smaller closing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,77 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,07 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве ја и временската прогноза за главните градови за утре, 20. март, Перт сончево, максимална 30 степени, Аделаид делумно облачно, 21, Мелбурн услови за дожд, максимална 18, услови за дожд и за Хобарт, максимална 16, дожд за Камбера, 24, Сиднеј дожд со посилен интензитет, максимална 27, Бризбен услови за дожд 30, Дарвин врнежливо со услови за бура 33 и Алис Спрингс делумно облачно и ветрови, максимална 29 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.